Ашықтық радиосы Прагадан кепрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 11-iyul payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. O'zbekiston musulmonlari idorasi bu yil zakot nisobini 8 million so'm deb belgiladi. Fitr sadaqasi esa 3 ming so'm. Toshkent restoran kafelarida iftor o'tkazish taqiqlandi.
Shahar hokimi hamma restoranlarning xo'jayinlarini chaqirib, iftorlik qilmaysizlar deb lichna aytgan.
Kapital bank pul jo'natmalariga solingan to'lovdan voz kechdi.
Bizda obsluga qilayotganiga komissiya ushalayotdi. Bugundan boshlab bu komissiya yo'q qilindi.
Buxorolik huquq faoli Bobomurod Razzoqov odam savdosida ayblanib hibsga olindi. Tojikistonliklar o'zlari uchun O'zbekistonni hatto Afg'onistondan ham xatarli mamlakat deb hisoblaydilar. Rossiya sudi marhum advokat Sergey Magnitskiyni soliqlardan bo'yin tovlaganlikda aybdor deb topdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi 60 yoshli Bobomurod Razzoqov 10-iyul kuni Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan odam savdosida ayblanib hibsga olindi. Fuqaro Gulshan Karimovaning arizasi asosida huquq himoyachisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135 moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Ezgulik jamiyatining 10-iyul kuni tarqatgan press relizida aytiladi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi odam savdosiga qarshi kurash bo'limi boshlig'i podpolkovnik Nuriddin Shomurodov tomonidan olib borilayotgan jinoyat ishi tafsilotlariga ko'ra, huquq faoli go'yo muayyan shaxslarning Rossiyaga jo'natilishiga aralashgan. Tergovchi Nuriddin Shomurodov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Bobomurod Razzoqovning surishtiruv va tergov davrida himoyalanish huquqi to'la ta'minlanishini ta'kidladi. Ezgulik jamiyati bayonotida esa odam savdosidek qaltis ayblov Bobomurod Razzoqovning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ekani aytiladi. Rossiyaning Magadan viloyati sudi ikki o'zbekistonlikni 50 yoshli ayolni o'ldirganlikda aybdor deb topdi. CNews agentligining xabar qilishicha, hakamlar hay'ati ishtirokida o'tkazilgan mahkamada ismlari keltirilmagan 23 va 27 yoshli O'zbekiston fuqarolari sudlangan. Rossiya tergov qo'mitasi bergan ayblov xulosalariga ko'ra, o'zbekistonlik ikki erkak 2012-yilning 24 mart kuni Magadan shahrida istiqomat qilgan 50 yoshli ayol uyini tunashgan. Ular qurbonning uyidan jami 40 ming AQSh dollari va zargarlik buyumlarini olib ketgan. Tunalgan uyidan olib chiqilgan buyumlarning umumiy qiymati 1 million 750 ming rublni tashkil qilgani aytilmoqda. O'zbekistonliklar qurbonni bo'g'ib o'ldirgani ham aytilmoqda. Sud hukmi bir oy ichida e'lon qilinishi kutilyapti. Sudlanuvchilar umrbod qamoqqa hukm qilinishi mumkin. Xalqaro xabarlar: Moskva sudi marhum advokat Rossiya hukumati rasmiylarini firibgarlikda ayblagan Sergey Magnitskiyni soliqlardan bo'yin tovlaganlikda aybdor deb topdi. Hermitage Capital investitsion jamg'armasining advokati bo'lgan Magnitskiy 2009-yilda tergov izolyatorida kaltaklangani va unga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmagani bois vafot etgan edi. Magnitskiy Rossiyada sud qilingan ilk marhum bo'ldi. U 2008-yilda Rossiya amaldorlarini davlat mablag'ini o'zlashtirganlikda ayblash ortidan soliqdan bo'yin tovlaganlik aybi bilan hibsga olingan edi. Uning 11 oy davomida hibsda saqlangani va izolyatorda nobud bo'lgani xalqaro hamjamiyat tomonidan qoralangan. Payshanba kungi sud mahkamasida Hermitage Capital jamg'armasi rahbari William Browder ham soliqdan bo'yin tovlaganlikda aybdor deb topdi. Browderga 9 yillik qamoq jazosi sirtdan 9 yillik qamoq jazosi berildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Misr muvaqqat hukumati Eronni mamlakat ichki ishlariga nomaqbul tarzda aralashganlikda aybladi. Bunga rasmiy Tehronning Misr harbiylarini islomchi prezident Muhammad Mursiyni hokimiyatdan chetlatganini tanqid qilgani sabab bo'ldi. Eron rasmiylari dushanba kuni e'lon qilgan bayonotda Mursiyning hokimiyatdan chetlatilishi tashvishlarga sabab bo'lgani va Misrda tashqi kuchlar harakat qilayotgani aytilgan edi. qildi. Payshanba kuni Misr tashqi ishlar vazirligi bayonot e'lon qilib, Tehron rasmiylarining pozitsiyasiga keskin norozilik bildirdi. Bu hodisa Mursi 2012 yilda prezident etib saylanishi ortidan ikki mamlakat o'rtasida illik boshlagan munosabatlarni yana eski ahvoliga qaytarishi mumkinligi aytilmoqda. Ayni paytda Pentagon rasmiylarining ma'lum qilishicha AQSh prezidenti Barak Obama Misrga ko'rsatilayotgan yordam masalasini qayta ko'rib chiqishni buyurgan. Chorshanba kungi bayonotda aytilishicha, Obamaning qaroriga o'tgan hafta Misrda ro'y bergan hodisalar turtki bo'lgan. AQShning Misr harbiylariga ko'rsatilgan yordami yiliga 1.3 milliard AQSh dollariga yetadi. Misr muvaqqat hukumati sobiq prezident Mursi dohil musulmonlar birodarligi harakatining yetakchilarini dushanba kungi tartibsizliklarini keltirib chiqarganlikda ayblab hibsga olishni buyurdi. Google shirkati Ramazon oyi munosabati bilan maxsus loyihani ishga tushirdi. Musulmonlar uchun muqaddas oyga bag'ishlangan maxsus sahifada Makka va Madina shaharlaridan, xususan Haram masjididan kuniga 24 soatlik jonli video tasvirlar, oilaviy video materiallar, foydalanuvchilar bir-birlan tanishishi, saharlik va iftorlikka oid ma'lumotlar, Ramazon oyiga oid eng qidirilayotgan voqea hodisalar va boshqa ma'lumotlarni topish mumkin. Ramazon oyi aksar mamlakatlarda 9-chi yildan boshlandi, o'zbekistonliklar esa roza tutishni 10-chi yildan boshladilar.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting. واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي 10-iyul kuni O'zbekistonda muqaddas Ramazon oyining 1-kuni boshlandi. Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'lmish Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonda esa musulmonlar bir kun oldin 9-iyuldan roza tutishni boshladilar. Islomiy hukmlarga muvofiq Ramazon oyi 29 yoki 30 kun bo'lishi mumkin. Roza paytida musulmonlarga kunduzi yeyish, ichishdan, shuningdek, o'rinsiz har qanday namoqbulchilikdan tiyilish, ko'proq ibodat qilish bilan mashg'ul bo'lish buyurilgan. Markaziy Osiyo respublikalarida hozirgi paytda kun uzunligi taqriban 17 soatni tashkil etmoqda. Hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz Ramazon bilan bog'liq maxsus sahifamizda. Demak, e'tiboringizga havola qiladiganimiz O'zbekiston musulmonlari idorasi bu yil zakot nisobini 8 million so'm deb belgiladi. Toshkent restoran kafelarida iftor o'tkazish taqiqlandi. Fitr sadaqasi 3000 so'm qilib belgilandi. Ramazon kirishi bilan Toshkentda to'y tomosha va konsert o'tkazish keskin kamaydi. Demak, ushbu mavzularni siz Ramazon bilan bog'liq maxsus sahifamizda hozir tanishish imkoniga egasiz. Toshkent shahridagi restoranlarga Ramazon oyida iftorlik uchun buyurtma qabul qilish taqiqlandi. Restoranlar ma'murlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu vaqtda Toshkent shahar hokimligining maxsus buyrug'i bor. Mavzuni hamkasbim Barnonvar o'rgandi.
Toshkent shahridagi restoranlardan bir nechasiga mijoz tariqasida bog'langan Ozodlik muxbiri deyarli bir xil javob oldi. Barcha restoranlarda avvalgi telefon go'shagini ko'targan xodimlar iftorlik so'zini yetishi bilan masalani ma'murlarga oshirdilar.
Bizdan stol buyurtma qilishingiz, xohlagan paytingizda kelib xuddi gap yoki boshqa tadbir o'tkazganday qilib tutsangiz o'zingizni, ya'ni o'zingizni iftorlik o'tkazganday qilib tutmasangiz, unda mayli buyurtmangizni qabul qilamiz. Lekin unaqa oshkora iftorlik qilish taqiqlandi.
Mirobod tumanidagi sharqona uslubda qurilgan hashamatli restoranlardan birining menejeri bilan suhbatdan iqtibosida. Mirzo Ulug'bek tumanidagi restoranlardan biri menejeri ham mijoz tariqasida bog'langan Ozodlik muxbiriga deyarli ayni javobni berarkan, bu hol o'tgan yil ham kuzatilganini qo'shimcha qildi.
Iftor o'tkazishlar taqiqlanganda, O'tgan yil ham taqiqlangan edi. Daje o'tgan yil shahar hokimi hamma restoranlarning xo'jayinlarini chaqirib, iftorlik qilmaysizlar deb lichna aytgan.
Dedi sovet zamonlardan buyon ishlab kelayotgan oshxona sohibi. Ayni paytda u shahar hokimiyatining bu qaroridan noroziligini ham qo'shimcha qilib o'tdi.
Men shuni hech tushunmayman. Ramazonda nega iftorlikni zaprishat qilishadi? Baribir hamma iftor qiladi bizning o'zbeklarda. A restoranda esa hammaga qulay, hozir tem bo'li iftorlik kech bo'lyapti, to'g'rimi? Kelasiz, mehmonlaringiz bilan yeysiz, turasiz, ketasiz. A uyda esa qancha ovoragarchilik.
Mirzo Ulug'bek tumanidagi oshxona sohibi edi. Uning so'zlariga ko'ra, bu oshxonada o'tgan yil ham iftorlik berilgan va bu yil ham iftorlik buyurtmalari qabul qilinadi. Shundan so'ng Ozodlik muxbiri Toshkent, Samarqand, Buxoro viloyatlardagi restoranlarga ham bog'lanib ko'rdi. Viloyatlardagi restoranlar sohiblari iftorlik o'tkazmaslik tavsiya qilingan bo'lsa-da, bemalol iftorlik o'tkazish mumkinligini aytdilar. Ayni paytda mijozga aylangan Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan restoran va oshxonalarning deyarli hammasi taomlarining halolligini ta'kidladilar. Biroq ularning barchasida Ramazon paytida ham spirtli ichimliklar sotilishi aytildi. Ozodlik muxbiri bilan so'zlashgan toshkentlik ro'zadorlarga ko'ra, Ramazon oyining ilk kunlari bo'lgani bois hali iftorlik mavsumi boshlanib ulgurgani yo'q. Hozircha mahalla ko'ylardagi aholi uylarida osonli ro'zadorlar ishtirokida iftorliklar bo'lmoqda. Bu iftorliklar ham mahalla fuqarolar yig'inlari faollari nazorati ostida o'tkazilishi kerak. 2008-2009 yillar davomida O'zbekistonda ishlab turgan qator halol oshxona, kafe va restoranlar yopib qo'yilgan edi. 2011 yilda esa hukumat topshirig'i bilan O'zbekistondagi savdo do'konlari va bozor peshtaxtalarini to'ldirgan halol mahsulotlardan halol yorlig'i olib tashlandi. 2013 yilga kelib ma'lum bo'lishicha O'zbekiston hukumati halol standartidan tamomila voz kechgan. Toshkentlik ro'zador Senior Abdumannon Xoljurayev halol tamg'asi olingan bo'lsa-da, odamlar orasida halol deb nom chiqargan ovqatlanish muassasalari borligini aytadi.
Ana shu yerlarda ham agar bari bo'lmasa, u narsalar ishlatilmaydi. Bar bo'lmasa, ishlatishga ruxsat bermaydi. Xabarda aroq sotilishi shart.
2010 yildan buyon O'zbekistonning Toshkent shahri va qator viloyatlaridagi umumiy ovqatlanish muassasalarida esa spirtli ichimliklarni sotish talab qilinayotgani aytib kelinadi.
Toshkent restoran kafelarida iftor o'tkazish taqiqlandi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan saytimiz orqali yoki juma kuni efirga uzatiladigan Islom va musulmonlar dasturi orqali batafsil tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi hisob-kitoblariga qaraganda bir kishining bir kunlik oziq-ovqati uchun 8000 so'm kifoyadir. Bu miyor ulamolar kengashining Ramazon arafasida qabul qilingan zakot, fitr sadaqa va fidya miqdori bo'yicha qarorida belgilab qo'yildi. Muxbirimiz qaror mazmuni bilan tanishish barobarida musulmonlar idorasi belgilagan miyordan kelib chiqib, bir oilaning bir oylik iste'mol savati narxini o'rganishga urindi.
O'zbekiston musulmonlari idorasi bu yil zakot nisobini 8 million so'm deb belgiladi. Bu yil shuncha pul topgan o'zbekistonlik musulmon o'sha summaning 40dan 1 hajmida, ya'ni 200 ming so'm zakot chiqaradi. Fitr sadaqasi hajmi esa 2 kilo bug'doy narxidan kelib chiqib belgilandi. Qarorda Toshkent bozorlarida shu kunda bug'doyning 1 kilosi o'rtacha 1.5 ming so'm ekanligi, demak, fitr sadaqasi 3 ming so'm bo'lishi aytilgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov 24 iyunda imzolagan qarorda roza ibodatiga oid yana bir me'yor hukmi bunday belgilangan. Bu yilgi fidya miqdori bir och odamning bir kunlik oziq-ovqati barobarida bo'lib, o'rtacha 8 ming so'm qilib belgilansin. Ma'lumki, O'zbekistonda iste'mol savati minimumi shu paytgacha belgilanmagan. Ba'zi shunday ekan, musulmonlar idorasi fidya miqdorini qanday qilib belgiladi? Bu savol bilan musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansurga murojaat qildik.
Har xil ovqatlar bor, narxlari ham turlicha. Porsiyasi 2 mingligi ham, 12 mingligi ham bor. Biz o'rtacha narxni oldik va bir kishi bir kunda 2 marta ovqatlanadi degan fikrdan kelib chiqdik. Payg'ambarimiz alayhissalom davri bilan hozirgi zamonning o'rtachasini oldik.
Hamkasbim Sadriddin musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansurning so'zlarini o'qib berdi. Rais o'rinbosarining fikricha, shu kunda 8 ming so'mi bor odam bir kun bemalol qornini to'yg'azishi mumkin. Biroq ayni paytda musulmonlar idorasi mas'ul vakilining aytishicha, ba'zilar fidya miqdori baland belgilanganidan norozilik ham bildirgan. Birinchi guruh nogironi bo'lishiga qaramay tadbirkorlik qilayotgan, o'zi turmush o'rtog'i va kollej o'quvchisi bo'lgan qizidan iborat 3 kishilik oilani boqayotgan Mirkomil akaning fikricha, muftiyat belgilagan fidya miqdorini o'ta baland deb bo'lmaydi.
o'ta past belgilangan, chunki 8 mingga masalan hozir ko'chaga chiqib bir ovqatlansangiz 10 ming 13 ming ketadi.
Deydi Mirjomil aka. Nima bo'lganda ham musulmonlar idorasi belgilab bergan fidya miqdori shu kundagi o'zbek oilasining eng kamtarin ehtiyojlarini qondirish uchun necha pul kerak bo'lishi to'g'risida tasavvur hosil qilish uchun tayanch nuqtasi bo'la oladi. Masalan, fidya miqdoridan kelib chiqilsa, Mirjomil akaning 3 kishilik oilasi uchun kishi boshiga kuniga 8 mingdan bir oyda 720 ming so'm kerak. Biroq Mirkomil akaning hisob kitobicha bir kishining bir kunlik oziq-ovqati real narxi fidya miqdoridan kamida 3 barobar balanddir.
Bir kunlik faqat oziq-ovqatni olsak 24-25 ming desa bu to'g'ri ma'lumot deb bilardim.
Bir kishini bir kunlik oziq-ovqati 24 ming 25 ming.
Ha, 24 ming 25 ming.
Dedi Mirkomil aka. Demak, Mirkomil akaning hisob kitobicha shu kunda 3 kishilik oila oziq-ovqatning o'zigagina 2 million 160 ming so'm sarflash kerak. 2 million 160 ming so'm shu kunda Markaziy bank kursi bo'yicha 1029, qora bozor kursi bo'yicha taqriban 800 AQSh dollariga teng aqchadir. Muhim bir eslatma. Mirkomil aka aytgan raqam ancha kattadir. Birinchidan, u kishi o'z oilasini o'rtahol oila deb biladi. Ikkinchidan, Mirkomil aka aksar hollarda ko'chada ovqatlanishni nazarda tutib, bu raqamlarni aytdi.
Demak, O'zbekiston musulmonlari idorasi bu yil zakot nisobini 8 million so'm deb belgiladi, fitr sadaqasi esa 3 ming so'm. Ramazon kirishi bilan Toshkentda to'y tomosha va konsert o'tkazish keskin kamaygani kuzatiladi. Toshkentdagi to'y tashkilotchiligi bilan shug'ullanadigan shirkatning o'zini Armen deb tanishtirgan sohibining ozodlikka aytishicha, Ramazon paytida to'y o'tkazish industriyasining o'nlab tarmoqlari deyarli ishsiz qoladi.
To'yxona xodimlari, oshpaz, sartarosh, ijaraga kiyim beruvchilar, to'y olib boruvchi o'rtakashlar, sozanda va mashroqlar hamda limuzin haydovchilari zarar ko'rishadi, deydi suhbatdosh. Ayni paytda suhbatdosh Toshkentning rus zabon aholisi yakkam-dukkam to'y o'tkazayotganini ham aytadi. Ammo O'zbekistondagi to'y o'tkazish industriyasi asosan mahalliy aholi segmentiga qurilgan. Shu bois Ramazon paytida ko'rilgan zarar sezilarlidir, deydi Armen Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda suhbatdosh shu kunlarda ZAGSga ariza berish ko'payganini ham aytadi.
Повышается подача заявлений о регистрации брака. Дело в том, что все хотят своих невест после разы Рамазана сразу женить своих детей. То есть
hamma Ramazondan keyin to'y qilish rejasida. Ramazondan keyin bo'lsa to'y bo'ladi, o'shanda zararlarimizni qoplab olamiz, deydi Artur. O'zbekistonning Buxoro viloyatida o'tgan yillari odamlar Ramazon paytida ham to'y qilishdi, ammo bu yil birorta ham to'yga buyurtma olmadik, deydi o'zini Muzaffar deb tanishtirgan buxorolik to'y tashkilotchisi. Suhbatdosh bu yilgi Ramazon paytida sunnat to'ylari va yubiley to'ylari o'tkazilishidan umid qiladi. Agar o'tkazilsa xursand bo'lar edik, ammo hozircha bekormiz, zarar ko'ryapmiz, deydi to'y tashkil qilish bilan tirikchilik qiladigan buxorolik Muzaffar. To'ylarni tasvirga oluvchi Xorazmdagi shirkatning o'zini g'ayrat deb tanishtirgan vakili bu yilgi Ramazon paytida to'yxonalar butkul yopilganini aytadi. Bu yilgi roza paytida to'yxonalar ochiq edi, bu yil yopiq. Sekin-sekin vodiy va Toshkentdagi tutun Xorazmga ham yoyildi shekilli. Hozir to'yxonaga borib keldim. Buyurtma faqat ro'zadan keyingi olishyapti. Bundan biz video tasvirchilar zarar ko'ryapmiz. Bir oy bekor o'tiramiz, deydi suhbatdosh. Toshkentdagi to'ylarga to'rt pishirib beradigan shirkat qandolatchisi Nargiza Ozodlik bilan suhbatda to'ylarga atalgan muhtasham tortlar savdosi to'xtaganini aytadi.
To'ylar qanaqa to'y bo'lmaydi ro'zada.
Ha, endi to'y bo'lmasa to'y tortlarini qanaqa kim olayapti bo'lmasa?
To'y tort zakas. To'yga o'tganmiz yo'q.
Hozir roza paytida hech kim to'y qilmaydi-ku, o'shanga tortga buyurtma yo'q, ammo iftorlik uchun pirojniga buyurtma bor, deydi Nargiza. To'y videosi oladigan xorazmlik tasvirchiga ko'ra, Ramazon bo'yicha o'tgan to'ylardan asosan qo'shiqchilar zarar ko'rmoqda. Masalan, to'yga tort qiladigan qandolatchilar roza mavsumida nisholda, pechak, lavzina, peshmak pishirib foyda qilmoqda. Artistning ahvoli chatoq, Ramazon paytida konsert ham yo'q. Iftorda qo'shiq kuylanmaydi-ku axir, deydi suhbatdosh. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova o'z kasbdoshlarini internetdagi YouTube portal orqali Ramazon bilan qutlab, o'zi ham roza tutishga harakat qilishini bildirdi.
Men ham harakat qilaman, Xudo xolasi roza tutishga ham. Ayni zamonda unutmaslik kerak, shu Ramazon shunchalik qutlug' kelyaptiki menga. Xudo xolasi hammaga ham qutlug' bo'lsin, lekin menga ikki barobar qutlug' kelyapti. qo'shaloq albomlar chiqish kerak, xudo xolasa shularni hozir bitirish arafasida biz Ramazon paytida.
Ozodlik suhbatlashgan ko'pchilik qo'shiqchilar esa Ramazon paytida dam olishini aytishdi. O'zbek kino tomoshabinlari orasida Kulgi qirolichasi nomini olgan aktrisa Zuhra Soliyeva Ozodlik bilan suhbatda Ramazon paytidagi bir oy mobaynida roza tutib dam olishini bildirdi.
Bir oyda rozada dam olishni yaxshi ko'raman, ko'p kitob o'qiyman, narsalar yodlayman.
Roza davrida taqvoni kuchaytirib, o'zimga dam beraman, kinoda suratga tushish, konsertlar va boshqa tadbirlarda qatnashmayman, deydi san'atkor. Ramazon paytida san'atkorlarning ba'zilari zarar ko'rganidan noliydi. Zuhra Soliyevaning esa bu borada o'z fikri bor.
Kalta o'lchovli san'atkorlar aytganda bilaman. San'atini faqat pul bilan baholaydiganlar unaqa degandir.
Barakatini
bergan san'ati bo'lsa, hech qachon hech narsadan hovliqmaydi. Pulsiz qolayotgan, konsertsiz qolayotgan, ta'sir qilayotgan. Ko'yni toza bo'lsa, qalbi toza bo'lsa, dili pok, qo'li ochiq bo'lsa, topadi. Nimaga topmas ekan?
Suhbatdoshimiz xonadon, mahallada shov-shuv gap seriallarda suratga tushib el orasida tanilgan Zuhra Soliyeva Ozodlik tinglovchilarini Ramazon bilan qutladi.
Ramazon deb tilagim hammaga, eng asosiysi sog' bo'lsinlar, tinch bo'lsinlar.
Uyg'on ko'zingni och aql, yolvor go'zal Allohga. Yo'lingdan hech ayrilma, yolvor go'zal Allohga. Namozlarda qoyim bo'l, Ramazonda soyim bo'l, ibodatda doim bo'l, yolvor go'zal Allohga. Istasangiz barobar sana ayting Allohga. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohi lal azim, subhanallohi va bihamdihi, subhanallohi lal azim, subhanallohi va bihamdihi, subhanallohi.
10-iyul kuni O'zbekistonda muqaddas Ramazon oyi boshlandi. Barcha tinglovchilarimizga Ramazon muborak bo'lsin deya dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Capital Bank pul jo'natmalariga solingan to'lovdan voz kechdi. Buxorolik huquq faoli Bobomurod Razzoqov odam savdosida ayblanib hibsga olindi. Tojikistonliklar o'zlari uchun O'zbekistonni hatto Afg'onistondan ham xatarli mamlakat deb hisoblaydilar. Rossiya sudi marhum advokat Magnitskiyni soliqlardan bo'yin tovlaganlikda aybdor deb topdi. Boks bo'yicha jahon chempioni Aleksandr Povetkin Qirg'iziston prezidenti Atambayev bilan uchrashuvga millatchilik ramzi tushirilgan kiyimda keldi. AQShning NATO'dagi sobiq elchisi Taliban tahdididan ogohlantirdi. Demak, ozodlikni tinglayapsiz, bizni tinglashda davom eting.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutamiz. 11-iyuldan boshlab Capital Bank xorijdan kelgan pul jo'natmalaridan xizmat haqi olmaydi. Bu haqda bankning rasmiy saytida xabar qilindi. O'tgan oy bank xorijdan yuborilayotgan pul jo'natmalaridan xizmat haqi olishni boshlagan va bu mehnat muhojirlarining noroziligiga sabab bo'lgandi.
Capital Bank ochiq hisobdorlik tijorat banki xorijdan yuborilgan pul jo'natmalaridan xizmat haqi olish xususidagi bir oy avval joriy qilgan tartibini bekor qildi. Capital Bankning o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda endi xorijdagi mehnat muhojirlari qo'rqmasdan pul jo'nataversin deb aytdi.
Klient kelib bizda obsluga qilayotganiga komissiya ushalayotdi. Bugundan boshlab bu komissiya yo'q qilindi. Ofitsialniy masalan saytimizda ham shu narsa shu informatsiya joylashtirilgan.
Demak, bemalol jo'natishaversin endi.
Ha, bo'ladi, bo'ladi. Faqat Western Union'imiz ishladi, Zolotaya Korona degan sistemamiz hali ishga tushmadi. Western Union ishga tushdi.
Dedi bank mulozimi. Bank mulozimi nima sababdan pul jo'natmalaridan foiz ushlab qolish haqidagi tartib bekor qilingani haqidagi savolga buni endi rahbarlar o'zlari bilishadi, men bilmayman deb javob berdi. Capital Bank iyun oyidan boshlab xorijdan yuborilayotgan pul jo'natmalarining 0 dan 300 gacha 3 dollar, ya'ni har 100 dollardan 1%, 301 dollardan yuqori summaga 5 dollar komission to'lov olayotgan edi. Capital Bankning xorij pul jo'natmalariga foiz joriy qilishi mehnat muhojirlarining keskin noroziligiga sabab bo'lgandi. Sababini hech ham tushuna olmay qoldik. Men va sheriklarim har oyda uyga pul uzatamiz. Masalan, biz jo'natgan 16 ming dollardan 500 dollariga O'zbekiston banklari sheriklik qilyapti. Bu bizga qattiq botyapti degan edi. Ozodlikka bunday o'lpondan norozi bo'lib gapirgan mehnat muhojirlaridan biri. O'zbekiston banklari orasida faqat Capital Bankning xorij pul jo'natmalaridan komission to'lov olib qolishi bu bank mijozlarining boshqa banklarga o'tib ketishiga sabab bo'ldi. Xorijdagi mijozlarini butunlay yo'qotib qo'ymaslik uchun ayrim taxminlarga ko'ra Capital Bank yana avvalgi ish tartibiga qaytgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi 60 yashar fermer Bobomurod Razzoqov Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan odam savdosida ayblanib 10 iyul kuni hibsga olindi. Biz hozir Bobomurod Razzoqov bilan bog'liq tafsilotlarni bilish maqsadida ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bilan Toshkentdan bevosita muloqotga chaqiramiz. Abdurahmon.
Assalomu alaykum, mehribon.
Assalomu alaykum. Demak, Abdurahmon, avvalo sabablari, nima sababdan Bobomurod Razzoqov hibsga olingan? Bu rasman ayblovmi, odam savdosida ayblanayotgani?
O'sha Buxorolik Buxoron Jondor tumanida yashovchi fuqaro Gulshan Karimova tomonidan o'sha Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ariza tushgan, ya'ni go'yoki meni o'sha Dubay mamlakatiga sotmoqchi bo'ldi va o'sha odam meni sotishdan foydalanmoqchi bo'ldi degan bir ariza tushdi. Endi bu avvaldan kutilayotgan bir narsa edi, chunki bir hafta muqaddam, 10 kuncha muqaddam Bobomurod degani o'zimizga qo'ng'iroq qilib, xuddi shunaqangi provokatsiyalar bo'lishi ehtimolidan bizani ogohlantirgan edi va shu narsa sodir bo'ldi. Mana bugungi voqealar rivoji shuni ko'rsatyaptiki, Bobomurod Razzoqovni hatto o'sha qamoq darajasiga olib borishadi, chunki o'sha Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limi o'sha katta podpolkovnigi Nuriddin Shomurodov tomonidan mana tergov harakatlari bugun ham davom ettirildi. Davlat tomonidan ajratilgan advokat, ya'ni ashraka degan advokat unga dejurniy advokatlik qilyapti, lekin u kishini o'sha hozircha o'zi advokat olishiga imkon berilgani yo'q.
Qayerda hibsda ushlab turilibdi u kishi?
Hozir o'sha Buxoro viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasini o'sha tergov izolyatorida so'roq beryaptilar. Kechasi ma'lum muddatga ruxsat berishgan ekan. O'sha har xil ommaviy axborot vositalari chiqishdan keyin bugun ertalab soat 9:00 boshlab yana o'sha yerda u kishining o'g'illari, boshqa qarindoshlari o'sha Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasini yonida hozir kuzatib turishibdi. O'sha taqdiridan, nimasidan xavotir olib biz ular bilan muntazam doimiy aloqada olib turibmiz. Voqealar rivojida bironta bir hozircha yangilik yo'q.
Bugun kun davomida qarindoshlari bilan uchrashishga ruxsat berilganmi? Bobomurod akaga.
Kun davomida qarindoshlari bilan uchrashishga ruxsat berilgani yo'q. Hatto tushgan paytda ham uni o'sha olib borilgan ovqatlarni ham kiritishmabdi. Hozir 9:00 beri, ertalabki 9:00 beri u kishi o'sha nima, men kecha tunda, yarim tunda u kishi bilan telefon orqali gaplashdim. U kishi o'zini o'sha qamalishidan, ularni juda shu qamoqqacha olib borishdan xavfsirayotganini menga aytdi va o'sha ko'plab ommaviy axborot vositalariga, keyindan tashqari xalqaro jamoatchilikka, diplomatik korpuslarga u kishining taqdiridan qayg'urish haqida aytishimni so'rashdi.
Endi Abdurahmon, gaplashibsiz Bobomurod aka bilan, nima dedilar? Bu Gulshan Karimovani tanirkanlarmi?
Gulshan Karimova o'zi shikoyat bilan borgan ekan, bu nima, Bobomurod akaning uyiga bir Dubayga men ketmoqchiman, Dubayda ishlab kelmoqchiman deb, keyin bu kishi o'sha Dubayga ketayotgan odamlarni taqdiri ayanchli bo'layotganligini, chunki bunaqangi yo'llarga kirmasligini imkon qadar o'zimizda ishlab o'sha sharoitlarga ko'nishga maslahat bergan ekan, lekin u kishi, u ayol chiqib ketib shunaqangi ariza yozdi. Endi bunaqangi holatlar fuqaro jamiyatining vakillari bilan ko'plab sodir bo'lyapti. Bunaqangi provokatsion xarakterdagi nimalar bu deyarli an'anaga aylanib qoldi. Shuning uchun biz ezgulik jamiyatimiz buni to'g'ridan to'g'ri o'sha Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi huquq organlari tomonidan uyushtirilgan provokatsiya deb hisoblaymiz. Bu ayblovlarni negizida birorta bir dalil yoki bo'lmasa pichoq qilinadigan bir narsa yo'q.
Rahmat Abdurahmon, sizga ma'lumotlaringiz uchun. Demak, biz bilan Toshkentdan ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bevosita jonli muloqotda suhbatda bo'ldi. Demak, inson huquqlari ezgulik jamiyatining Buxoro viloyati bo'limi raisi 60 yashar Bobomurod Razzaqov Buxoro viloyati ichki ishlar bo'limi tomonidan odam savdosida ayblanib 10 iyul kuni hibsga olingan va hozir militsiya bo'limida hibsda ushlab turilibdi. Biz Bobomurod Razzaqovning keyingi taqdiri bilan bog'liq tafsilotlarni albatta o'rganishga harakat qilamiz. Siz efirlarimizni kuzatib boring. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Rossiyaning Magadan viloyati sudi ikki o'zbekistonlikni 50 yoshli ayolni o'ldirganlikda aybdor deb topdi. CNews agentligining xabar qilishicha, hakamlar hay'ati ishtirokida o'tkazilgan mahkamada ismlari keltirilmagan 23 va 27 yoshli O'zbekiston fuqarolari sudlangan. Moskva sudi marhum advokat Rossiya hukumati rasmiylarini firibgarlikda ayblagan Sergey Magnitskiyni soliqlardan bo'yin tovlaganlikda aybdor deb topdi. Misr muvaqqat hukumati Eronni mamlakat ichki ishlariga nomaqbul tarzda aralashganlikda aybladi. Bunga rasmiy Tehronning Misr harbiylarini islomchi prezident Muhammad Mursini hokimiyatdan chetlatganini tanqid qilgani sabab bo'ldi. Pentagon rasmiylarining ma'lum qilishicha, AQSh prezidenti Barak Obama Misrga ko'rsatilayotgan yordam masalasini qayta ko'rib chiqishni buyurgan. Google shirkati Ramazon oyi munosabati bilan maxsus loyihani ishga tushirdi. Musulmonlar uchun muqaddas oyga bag'ishlangan maxsus sahifada Makka va Madina shaharlaridan, xususan Haram masjididan kuniga 24 soatlik jonli video tasvirlar, oilaviy video materiallar, foydalanuvchilar bir-birlari bilan tanishishi, saharlik va iftorlikka oid ma'lumotlar, Ramazon oyiga oid eng qidirilayotgan voqea hodisalar va boshqa ma'lumotlarni topishi mumkin. Aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni bilan albatta saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston chiqarsidan Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Bizga xabar bering, xabarlaringizni kutamiz. Dasturimiz davom etadi. M Vector tadqiqot konsalting shirkati tomonidan o'tkazilgan tojikistonliklar o'z tomonidan so'ralgan tojikistonliklar O'zbekistonni o'zlari uchun hatto Afg'onistondan ham xatarli bo'lgan mamlakat sifatida ko'rsatganlar. Xususan, tadqiqot qamrab olgan respondentlarning 24% Tojikiston aholisi uchun eng ko'p xavf tug'diradigan mamlakat sifatida O'zbekistonni, 22% esa Afg'onistonni ko'rsatgan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Xondamir.
Invektor Tojikiston vakillariga ko'ra, shu yilning 20-mayidan 3-iyunigacha o'tkazilgan so'rovdan maqsad Tojikistondagi aholining iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy kayfiyatini o'rganish bo'lgan.
Мы собственно исследование проводили путём котя опроса, опросили 1008 человек из всего Таджикистана.
Biz qayta so'rov yo'li bilan Tojikistonning turli hududlarida yashovchi 1008 kishi orasida so'rov o'tkazdik. Anketa so'rovlarimiz orasida sizningcha Tojikiston uchun eng xavfli mamlakat qaysi degan savol ham bor edi va so'ralganlarning 24% bu savolga O'zbekiston deb javob berdi. Bu respondentlarimizning shaxsiy fikridir, dedi M-Vektorning Dushanbedagi ofisi xodimasi Shahnoza Xunjonova. Mazkur tadqiqot natijalari 95%ga ishonchli ekanini ta'kidlagan M-Vektor Tojikiston vakillari iddaosicha, tojikistonliklar orasida so'rov o'tkazishda xolis tadqiqotning barcha me'yorlariga amal qilingan.
Наша выборка охватывала все регионы нашей республики. По равной пропорции мужчина, женщина, там по возрасту, там.
So'rovimiz respublikamizning barcha hududlarini qamrab olgan. Unda respondentlarning jinsi, yoshi bo'yicha teng proporsiyalarga rioya qilingan, dedi Invector Tojikiston xodimasi Shahnoza Oxunjonova. Tadqiqotdan respondentlarning Tojikiston uchun do'st davlatlar haqidagi mulohazalarini aksentiruvchi raqamlar ham o'rin olgan. Jumladan so'ralganlarning 39% Tojikiston hamkorlik qilishi lozim bo'lgan mamlakat sifatida Rossiyani ko'rsatgan. Ya'ni so'ralganlar mulohazasicha bugungi kunda tojikistonliklar uchun Rossiyadan ko'ra yaqinroq va jozibroq boshqa biror bir mamlakat yo'q. Tojikistonliklar o'zlariga yaqinroq deb biladigan davlatlar ichida Xitoy va Eronni ham ko'rsatish mumkin. Xususan so'ralganlarning 13% Xitoyni, 10% esa Eronni hamkorlik qilish mumkin bo'lgan do'st davlat o'laroq ko'rsatganlar. Ayni paytda Markaziy Osiyodagi eng kambag'al mamlakatlardan biri hisoblanmish Tojikiston aholisi so'ralganlar fikricha kelajakda mamlakatda ijobiy o'zgarishlar bo'lishi borasida nikbindir. Xususan so'ralganlarning 89% mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat yildan yilga yaxshilanib borayotganini aytgan. Bundan tashqari, Tojikiston dunyoviy davlat ekanini urg'ulagan respondentlarning 60% din davlat siyosatida hech qanaqa rol o'ynamasligi lozim deb hisoblaydi. Invector Tojikiston tadqiqotda ishtirok etgan respondentlarning aksariyati 2013-yilda mamlakatda prezidentlik saylovlari o'tkazilishini bilishlarini qayd etganlar. Ularning 94% ovoz berishda ishtirok etishini, yarmidan ko'pi esa hozirdanoq kim uchun ovoz berishlarini bilishlarini ma'lum qilganlar. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i va Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. Moskva sudi marhum advokat Rossiya hukumati rasmiylarini firibgarlikda ayblagan Sergey Magnitskiyni soliqlardan bo'yin tovlaganlikda aybdor deb topdi. U bilan birga sirtdan hukm qilingan Hermitage Capital jamg'armasi rahbari Ulyam Broder sud qarorini Yevropada keyingi 10 asr davomida vafot etgan odam ustidan chiqarilgan birinchi hukmdir deya atadi.
11 iyul kuni ijtimoiy tarmoqdagi faol qirg'izistonliklar asosan prezident Almazbek Atambayevning jahon chempioni Aleksandr Povetkin bilan.
Uzr aziz tinglovchi, demak bu navbatda siz e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhadan bir parcha edi. Demak, hozir e'tiboringizga Magnitskiyni Rossiya sudi Magnitskiyni aybdor deb topgani bilan bog'liq lavhani havola etamiz.
Sergey Magnitskiy Rossiyada sud qilingan ilk marhum bo'ldi. Hermitage Capital investitsion jamg'armasining advokati bo'lgan Magnitskiy 2009-yilda 37 yoshida tergov izolyatorida kaltaklangani va unga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmaganidan keyin vafot etgan edi. Magnitskiy ishi Rossiyada inson huquqlari va qonun ustuvorligiga oid vaziyat yomonlashib borayotgani haqidagi xavotirlarni yanada kuchaytirdi. U 2008-yilda Rossiya hukumati rasmiylarini davlat mablag'ini o'zlashtirganlikda ayblash ortidan soliqdan bo'yin tovlaganlik aybi bilan hibsga olingan edi. Magnitskiy Rossiya amaldorlari firibgarlik orqali 230 million AQSh dollariga teng mablag'ni o'zlashtirganini fosh qilgan. Uning 11 oy davomida hibsda saqlangani va izolyatorda nobud bo'lgani xalqaro hamjamiyat tarafidan qoralandi. Qo'shma Shtatlar Magnitskiyning o'limiga aloqador rasmiylarga sanksiyalar joriy qildi. Sudda marhumning yaqinlari qatnashishni istamagani bois Magnitskiyni himoya qilish uchun sud tomonidan advokat tayinlangan edi. Davlat tomonidan tayinlanganiga qaramasdan advokat Nikolay Gerasimov Magnitskiyning yaqinlari jinoyat ishini qayta boshlash to'g'risida ariza bermagani bois sud majlisini noqonuniy deb hisoblashini aytib keldi. Magnitskiyning bevasi Natalya Jarikovaning advokati Dmitriy Xaritonov payshanba kuni ozodlikka bergan intervyusida sud hukmiga bunday munosabat bildirdi.
Я лично как адвокат, который серьёзно защищал в течение года к тому, что происходит, отношусь как к фарсу.
Сергейни 1 yil davomida himoya qilgan advokat sifatida bo'lib o'tgan sud mahkamasini mayna vositchilik deb hisoblayman. Biz prinsipial tarzda bunday ishtirok etishni istamadik, dedi advokat. Payshanba kuni sud mahkemasida Hermitage Capital jamg'armasi rahbari William Browder ham 17 million AQSh dollariga teng soliqdan bo'yin tovlaganlikda aybdor deb topildi. Sudya Igor Alisov sirtdan sud qilingan Browderni 9 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Браудерге жазау мүддатын кысман кошкан халда умумий режимдеги колонияда 9 йиллик камоо жазасы берилсин ва Россия худудуда 3 йил давамыда тадбиркорлик кылыш хукугудан махрум этилсин дия хукумну окуда судья. АКШда туулган британиялык инвестор Уильям Браудер Россияда чукур илдиз аткан коррупцияны фош этиш ва Магнитскийнинг өлүмүнө масул деп көрүлгөн амалдорлорду жазалашка каратылган халкаро компанияны башлаган. Пайшамба күнү эле кылган баянатында Браудер Москва суду карарына Иосиф Сталин давырдан бери Россия тарыхындагы эң шармандалы онлар деп атады. Бу Европада кийинки 10 асыр ичинде вафат эткен адамга чыгарылган биринчи хукумдур деилади баянатта. Бу хукумга ар кандай усуллар менен эрешиш урунушлары Путин өз жетекчилик кыла аткан оорлук ва коррупция тизимини фош қилмоқчи бўлганларни жазолаш учун нималар қилишгача боришга тайёрлигини кўрсатади деган Браудер Сергей Магнитский ва унинг яқинлари учун адолат қарор топмагунча курашни давом эттиришини ваъда қилди. Браудерни 9 йилга ҳукм қилган Россия адлия тизимининг уни қўлга олиш имконлари ўта чекланган. Браудер Британияда яшайди ва Интерпол уни халқаро қидирувда бўлганлар рўйхатига киритишдан бош тортган. Халқаро полиция Браудерга қарши айбловларни сиёсий мотивларга асосланган дея тан олган. Сергей Магнитский 11 ой давомида тергов изоляторида бўлган пайтда қамоқхона нозирлари тарафидан қопол муомалага дуч келгани, хусусан калтаклангани ва мунтазам тарзда тиббий ёрдам ололмаётганини айтиб келган. Гепатит, диабет ва юрак хасталиги билан ориган адвокат тергов изолятори xodimlarini o'ziga nisbatan Brauderga qarshi ko'rsatma olish maqsadida bosim o'tkazganlikda ham ayblagan edi. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi ham Magnitskiy kaltaklanganiga ishora qiluvchi dalillar borligini xulosa qilgan, lekin Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu ayblovlarni inkor qilib, advokat yurak xastaligidan vafot etganini iddao qilib keladi. Rossiya rasmiylari Magnitskiyning o'limidan keyin unga nisbatan jinoyat ishini yopgan, lekin 2011-yilda ayblanuvchilarni vafotidan keyin sudga tortishga oid yangi qonun qabul qilingach, jinoyat ishini qayta boshlagan edi. Qonun rasman ayblanuvchi yaqinlariga uning nomini oqlash imkonini beradi, lekin Magnitskiyning yaqinlari ish qayta ochilishiga rozilik bermagani bois inson huquqlari tashkilotlari uni noqonuniy deya atab qoralagan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ijtimoiy tarmoqlarda boks bo'yicha jahon chempioni Aleksandr Povetkin Qirg'iziston prezidenti bilan uchrashuvga Rossiya millatchilik harakatiga aloqador ekani iddao qilinayotgan neo-nasistik svastika ramzi tushirilgan kiyimda kelgani keng muhokama qilinmoqda. Muhokamada bir guruh prezidentni millatchilar rahnamosi sifatida baholadi. Ikkinchi guruh esa prezident ma'muriyatidagi chalasavat odamlar Atambayevga pand berganini iddao qildi. Prezident ma'muriyati rasmiylari esa Aleksandr Povetkinning issiqko'lga mashq qilish uchun kelishi Qirg'iziston uchun katta reklama ekanini, Povetkinning shaxsiy dunyoqarashining esa prezident Atambayev bilan uchrashuvga aloqasi yo'qligini bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
11 iyul kuni ijtimoiy tarmoqdagi faol qirg'izistonliklar asosan prezident Almazbek Atambayevning jahon chempioni Aleksandr Povetkin bilan uchrashuvini muhokama qildilar. Muhokamada bir guruh prezidentni millatchilar rahnamosi sifatida baholadi. Ikkinchi guruh esa prezident ma'muriyatidagi chalasavod odamlar Atambayevga pand berganini iddao qildi. Gap shundaki, 2011-yilda o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayevni yengib, chempionlik shohsupasiga yaqinlashgan Aleksandr Povetkin Almazbek Atambayev qabuliga rusich yozuvi va neonatsistlarga taalluqli ekani aytilgan svastika ramzi tushirilgan futbolka kiyib kelgan.
Bu emblema Severnoye bratstvo degan орыстардың экстремистік ұлттық қимылының эмблемасы.
Бұл эмблема русларның Северное братство деп аталған миллатчылық экстремистік тәшкилатының рәмзі екен. 2012 жылдың 6 августында Москва шаһар суды өз қарары билан мазкур тәшкилат фаалиятын тәқиқлаған. Экстремистік ва фашистік рухтағы мазкур тәшкилат рәмзларын ашықтан-ашық тақып алған адамлар Қырғызстанға кіріші хам мүмкін емес еді. Оларны эсе Қырғызстан президенті қабыл қылды ва бұның үстіге сауға хам берді. Павет
Putinning qo'lida ham svastika ramzi tushirilgan tatuirovkasi bor, dedi Qirg'izistondagi nufuzli Alibi gazetasining bosh muharriri Adilet Aytekeyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rasmiysi qirg'iz jamiyatida qizg'in muhokama qilinayotgan mazkur mavzu doirasida tushuntirish berar ekan, Povetkinning kelishi Qirg'iziston uchun katta reklama ekanini aytdi.
Povetkinni misol qirg'izistonlik sport suyuvchilar boks chempioni qatoriga olishadi.
Povetkinni qirg'izistonlik sport ishqibozlari boks chempioni sifatida biladilar. U o'z vatanida ham sportda yutuqlari bilan obro' topgan. Uning insoniy, shaxsiy nuqtai nazari va dunyoqarashining prezident bilan uchrashuvga aloqasi yo'q. Povetkinning Issiqko'lda mashq qilishi Qirg'iziston uchun reklamadir, dedi Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rasmiysi Almaz Usenov. Qirg'iziston hukumatini tanqid qilgani uchun mamlakatga kiritilmagan rossiyalik siyosatshunos Aleksandr Knyazev neofashistlar svastikasi ramzi tushirilgan kiyim kiygan odamning prezident huzuriga kiritilishi Bishkek rasmiylarining salohiyati yo'q ekanidan darak berishini aytdi.
Atambayev i vsya его команда люди слабокомпетентные, неразборчивые в своих связях.
Bu voqea Atambayev va uning atrofidagilar salohiyatsiz ekanini anglatadi. Demak, shunday muvaffaqiyat bilan Atambayev qandaydir xalqaro jinoyatchini ham qabul qilishi mumkin. Afsuski, bugungi kunda qirg'iz siyosiy elitasining salohiyati juda zaif, dedi Aleksandr Knyazev. Boks bo'yicha jahon chempionlari Aleksandr Povetkin va Denis Lebedev Rossiyadan Issiqko'lga mashqlanish uchun kelgan edi. Bu ikki mashhur sportchini prezident Atambayev 9-iyul kuni qabul qilgan. Aleksandr Povetkin Qirg'iziston Tonda Vladimir Klichko bilan oktyabr oyida Moskvada o'tadigan jangiga tayyorlanmoqda. Povetkin professional ringda 25 jang o'tkazib, uning 17-tasida raqibini nokaut qilgan. Birorta jangda u yutqizgan emas. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. AQSh va NATO qo'shinlari Afg'onistondan chiqib, Vashingtonda Afg'on tuprog'idan Amerika harbiylarini butkul olib ketish haqida muzokaralar borayotgan bir paytda AQShning NATOdagi sobiq elchisi Kurt Volker bunday harakat oqibatlari ayanchli bo'lajagini ta'kidladi.
Ozodlik muxbiri bilan o'tkazilgan suhbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining NATOdagi sobiq elchisi, hozirda McCain Xalqaro munosabatlar instituti rahbari Kurt Volker nafaqat Afg'oniston, balki Yaqin Sharqdagi xavfsizlik vaziyati, bu mintaqalardagi harbiy siyosiy tahlikalar, qolaversa NATOning bugungi zaifliklari haqida batafsil mulohaza yuritdi. 2001-yilda AQSh yetakchiligidagi NATO qo'shinlari Afg'onistondagi Taliban hukumatiga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyot boshlaganida, bundan ko'zlangan bosh maqsad Afg'oniston ning terrorchi va ekstremistlar uchun bexavotir boshpana bo'lishiga barham berish ekani iddao qilingan edi. Ozodlik muxbirining oradan 12 yil o'tib AQSh va NATO bu maqsadga erishishga muvaffaq bo'ldimi degan savoliga munosabat bildirgan Kurt Volker unga yo'q deb javob berdi.
I don't at this point I don't. I think that we found that that was a very difficult mission to achieve and we realized
Hozirgi sharoitga qarab men bu maqsadga erishildi deb ayta olmayman. O'zi avval boshdan bu amalga oshirish juda qiyin ish edi. Bugunga kelib biz bu ishni uddalashning birdan-bir yo'li xavfsizlik uchun mas'uliyatni xorijdan borgan harbiylar emas, balki mahalliy hukumat va afg'onlarning o'zlariga topshirish ekanini anglab yetdik. Biz ularga yordam beramiz va bundan keyin ham yordam berishga tayyor. Lekin xavfsizlik faqat afg'onlarning o'zlari bu ishga kirishgandan so'nggina amalga oshadi, dedi Qo'shma Shtatlarning NATOdagi sobiq elchisi Kurt Volker. Suhbat davomida Vashingtonda muhokama qilinayotgan ssenariylardan biri 2014-yildan so'ng afg'on tuprog'ida birorta ham Amerika askarini qoldirmaslik rejasiga to'xtalgan sobiq elchi buni mutlaq mas'uliyatsizlik deya baholadi.
Well, I think that that would really be catastrophic, frankly. I personally do not believe that the zero option is realistic.
Ochig'ini aytsam, bunday reja amalga oshgudek bo'lsa, oqibati barchamiz uchun halokatli bo'ladi. Men shaxsan bu narsaga ehtimol ham bermayman va AQSh rahbariyatining aynan shu yo'lni tanlashiga ishonmayman. 2014-yildan so'ng ham afg'on xavfsizlik kuchlariga madad beruvchi, aksil terror amaliyotlarini qo'llovchi harbiy kuchlar qoladi deb o'ylayman. Zotan keyingi yillarda afg'on xavfsizlik kuchlari xalqaro qo'shin yordamida o'z malaka tajribasini oshirgan bo'lishiga qaramay, ular butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik o'rnatishga qodir emaslar. Xalqaro kuchlar mamlakatdan butunlay chiqib ketgan taqdirda, Taliban Afg'oniston janub va sharqini darhol o'z qo'liga oladi va qolgan hududlarni olish uchun urush boshlaydi. Bunday tahlikaga bormaslik kerakligini ko'pchilik anglab turibdi, deydi AQShning NATOdagi sobiq elchisi Kurt Walker. AQSh va NATO qo'shinlarining 2014 yil oxiriga qadar Afg'onistondan chiqib ketishi bilan sovetlarning 1989 yilda Afg'onistonni tark etish o'rtasidagi o'xshashlikka oid mulohazaga to'xtalgan elchi Walker bu ikki chiqishning mohiyatan farqli ekanini ta'kidladi.
I think there's a big difference there. The Soviet Union of course was in Afghanistan in order to impose its own will and its own ruler for the Soviet Union's own benefit. The United States has been there really to help the Afghans.
Menimcha bu yerda jiddiy tafovut bor. Sovet Ittifoqi Afg'onistonga o'z irodasini o'tkazish va faqat SSSR manfaatlariga xizmat qiluvchi o'z hukmdorlarini o'rnatish uchun kirgan edi. AQSh esa Afg'onistonga afg'on xalqining o'z tuprog'ida xavfsizlik o'rnatishi, o'z istagan hukumatini tuzishiga yordam berish uchun kirdi. Sovetlar Afg'onistondan mahalliy xalq qo'lloviga tayangan mujohiddin harakati qarshiligi oqibatida siqib chiqarildi. AQSh esa o'zi ko'zlagan maqsad sari progress bo'lganiga ishonch hosil qilib, o'z qo'shinlarini olib chiqish afg'onlarga yanada ko'proq yordam berishiga ishonganidan chiqib ketmoqda. Afg'onistonga kirish ortidagi sabablar turlicha bo'lgani kabi, SSSR va AQShning bu mamlakatdan o'z qo'shinlarini olib chiqishi motivlari ham turlichadir, deydi Ozodlik bilan suhbatda AQShning NATOdagi sobiq elchisi, hozirda McKen xalqaro munosabatlar instituti rahbari Kurt Walker.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan ushbu mamlakatdagi etnik o'zbeklar hayotiga oid turkum lavhalar tayyorlab efirga uzatmoqda. Bugun muxbirimiz jo'natgan lavha Afg'onistondagi o'zbek maktablaridagi darsliklar bilan bog'liq vaziyat haqida.
Bir necha yildirki Afg'oniston Ma'rif vazirligi o'zbeklar farzandlari ta'lim oladigan maktablarda o'zbek tili va adabiyoti darsligidan ta'lim berish tizimini joriy etgan. 1-sinfdan 6-sinfgacha kitoblar chop etilib, o'quvchilarga yetkazib berilgan. Hozirgi kunda ushbu darsliklardan saboq beradigan malakali o'zbek o'qituvchilar soni ozligi maktablar idoralari ro'para bo'lib turgan asosiy muammolardan sanaladi. Afg'oniston shimol viloyatlarida faoliyat olib boradigan bilim yurtlarining o'zbek tili va adabiyoti departamentlarini bitirgan shaxslar o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilari sifatida maktablarda tayin etilganliklari ham aytiladi. O'z ismi fosh etilishini istamagan ayrim o'zbek o'quvchilar ushbu muallimlar lozim malakaga ega emasliklaridan shikoyat qildilar. Masala ustida Jo'zjon viloyati bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti departamenti o'qituvchisi Nurlo Oltoy bilan bahslashdik. Janob Oltoy bu to'g'rida o'z fikrlarini mana bunday bayon etdi.
Bizning yagona mushkilimiz nimada? Ya'ni bola maktabdan o'z ona tilini o'rganib kelishi kerak. Hozir biz bilim yurtlarida o'zbek tili adabiyoti departamentiga fors tilida o'qib kelgan forig'larni olamizda. U undan oldin o'zbek tili to'g'risida hech qanday bir ma'lumotga ega emas. O'zbek tilida bir matn o'qimagan nima? Tabiiy, biz bu yerda sifrdan boshlagan bo'lamiz. Bizning asosiy mushkilimiz ham shu yerda. Biz kamida bir yilda uni birozmoz 1-sinfga o'zbek tili savodini o'rgatgandek, 2 semestrimiz shu bilan o'tadi. Qoladi 3 semestr, keyin 3 semestrda siz mutaxassis sifatida tarbiyalash uchun harakat qilasiz. Uni shu ham endi natijasi uncha dilxo bo'lmaydi.
Nurlo Oltoy so'zlari Balx bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti departamentini bitirgan yosh o'zbek jurnalist Sayyora Samadiy gaplarida o'z tasdig'ini topganday bo'ldi. Sayyora ham o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha malakali mutaxassis o'qituvchilarni yetkazish uchun til va adabiyot fakultetlariga kirmasdan oldin talabalarni o'zbekcha savodi bo'lishi zarurligini aytadi.
12-sinfda ekanimizda o'zbek tili va adabiyoti haqida hech narsa bilmasdik. Hatto birta o'zbek kitobini ham olib o'qimagan edim. Lekin men o'zbek tili va adabiyotiga kirganimdan keyin o'zbek kitoblarini oldim, o'qishga boshladim. Bu men uchun butunlay bir yangi dunyo edi men uchun.
Ayrim kuzatuvchilar bu sohadagi muammolarni bartaraf etish uchun qo'shni O'zbekiston yaqindan yordam berishi mumkinligini aytadilar. Nurilla Oltoy bu to'g'rida afg'onistonlik o'zbeklarga O'zbekistondan bo'lak yordam ko'rsatadigan tomon yo'q deydi.
Bu yerda farhangiy muhit o'zbekona muhit emas. Millat o'zbek bo'lsa, Shuning uchun agar shunday bir sharoit tug'ilsa, xo Ma'rif vazirligi bo'lsin, xo Oliy o'quv vazirligi bo'lsin, O'zbekiston bilan temosda bo'lib, agar biz mutaxassis tarbiyalash uchun hech bo'lmasa yilida 100 kishini ham til adabiyot sohasida, jurnalizm sohasida, agar biz muassislarni u yerga yuborib, u yerda agar mutaxassis bo'lib qaytib kelsalar, nuralo nur bo'ladi. Albatta, bu O'zbekistondan boshqa bizni unda bir marja yo'q. Albatta, Afg'oniston davlati bu narsani taqozo qilishi kerak.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikka surat jo'natishning yana bir usuli bu WhatsApp tarmog'idir. Siz WhatsApp orqali Ozodlikka rasm jo'natish imkoniga, nafaqat rasm, video jo'natish imkoniga ham egasiz. O'zbekiston prezidenti Jizzaxda mehnat muhojirlarini dangasa deya atab, ulardan odam jirkanishi haqida gapirganidan keyin WhatsApp tarmog'iga dangasalar, qo'shtirnoq ichida aytyapmiz, dangasalar ijodidan degan bir mavzu sarlavha orqali bir qancha videolar kelyapti. Bizga bugun kelgan audioda o'sha dangasalardan biri, yana aytyapman, bu qo'shtirnoq ichida, bu meni gapim emas, prezident Islom Karimovning gapi. Dangasalardan bittasi o'sha o'z ijodidan bir she'rni o'qiganlar. Hozir ushbu she'rni efirga qo'ysak.
Ba'zida boqmas otang, kilablari mol vatan, oyliklari nasiya, ana derlar Rossiya, quruq joyi juda kam, har tomoni ko'l vatan, mashinnikka mol vatan, ana derlar Rossiya, ruslardan boshliqlar ko'p, ish buyursa deysan xo'p, kimdir semiz kimdir cho'p, ana derlar Rossiya, mentni ko'rsang chetlab qoch, ba'zan to'qsan ba'zan och, o'zbek qiz ham yolang'och, ana derlar Rossiya, bir olanda o'n odam, xalashib yotar har dam, boshliq kelsa boshing ham, ana derlar Rossiya, islomni qilgan paymol, o'zbegi tojik ayol, lozim yo'q yo'qdir rumol, ana derlar Rossiya, bahori yo'q kuzi kam, kuzda kelar qishdan nam, ming ishlagin boshing ham, ana derlar Rossiya, ba'zilar maqtanmasin, chetdan borgan bari qul, bansasiga tussang pul, ana derlar Rossiya, bo'ydoqmisan telefoning, kecha kunduz o'chmaydi, dilning dardi ketmaydi, ana derlar Rossiya, o'ldim kuydim asal deb, qalbing sevgiga mushtoq, qarabsanki puling yo'q, ana derlar Rossiya, bir o'zingga 10 qizning nomeri bordir biroq, qizchalarning o'ynatmoq, joyi derlar Rossiya, shuncha so'zni azizlar, rost so'zladim sizlarga, uylik joylik odam ham telefon qilar qizlarga, chunki unda xotin yo'q, qizlar bilmas ko'ngling to'q, shayton hukmron joyning, oti derlar Rossiya, o'zi musulmon o'g'li, haq so'zlasang yoqmaydi, cho'ntagida puli bor, haqiqatga boqmaydi, men so'zlagan so'zlaring, nasihatmas nasiya, faqat senga dars berar, aka bu yer Rossiya, attan kuydim do'stlar, musulmon ayoliga, to'g'ri fikr o'zi yo'q, ko'plarin xayoliga, erni tashlab uyiga, shayton kirib ko'yniga, yotar birov qo'yniga, ana derlar Rossiya.
Bu ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali kelgan o'sha Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan birining ijodidan bir namuna edi. Bizning WhatsApp tarmog'imizda, bu saytimizda bosh sahifasida kichik bir sarlavhacha bor, WhatsApp ozodlik degan. Ushbu sarlavhacha orqali siz WhatsApp'ning asosiy sahifasiga o'ta olasiz va bu yerda o'sha mehnat muhojirlari ijodidan bir qancha o'sha namunalarni ularning o'sha ashulla raqs ijro etganliklari borasidagi bir qancha turkum videolarni topish imkoniga egasiz. Siz aziz tinglovchi WhatsApp tarmog'iga +420 724 97 15 39 telefon manzili orqali bog'lanishingiz va o'zbeklar, o'zbekistonliklar hayotiga oid xabar, rasm va videolarni jo'natish imkoniga egasiz. Biz xabarlaringizni kutib qolamiz. Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.